foranledningen til diktet, eller sånn bakgrunnen for diktet, eller nøkkelen til diktet, eller hva jeg skal si. Det lar seg ikke uten videre lese ut av diktet. Og det skulle da heller ikke være nødvendig å kjenne til, til valen opp og la for å få noe ut av diktet. Jeg vet ikke om det har forkludret eller åpnet min forståelse, ja, så jeg usikker på. Kinas dør hjelper meg ikke så mye. Eller, ja, det gir meg andre ting å tenke på enn jeg før hadde vært. Men hvor det tar meg, er jeg litt usikker på. Og andre lesninger er jo selvfølgelig da både mulig og gyldig av de dikta. De mange egne i eksistenter er jo gjør at man lett leser diktet som en uttalelse fra et dikterjeg, og det har jo da for eksempel Jan-Erik Vold gjort. Suveren tale som ikke engstelig behøvde å kikke bort på hva juryen mente. Extend the exedu. Tenk det, Jan-Erik. Men uansett da, om man enig med Jan-Erik, eller om det en medpasient eller hva som helst, så det vel ikke vanskelig å være enig om en ting, og det at det beskriver standhaftighet. Og Jan-Erik Vold har selvfølgelig også uttalt seg om ved Kinas dør. Og forunderlige dikt kan han trylle fram ved hjelp av en stadig mer leken fantasi, som et barn. Er hans da tanke om diktet Kinas dør. Så det Vold viser her med all ønskelig tydelighet er at det går an å lese og tolke dikta uten å kjenne biografiske fakta. For å si det sånn. Diktet forunderlig, og det lekent, og det lekes da med den doble betydningen av Kina. Som Ida nettopp sa, liksom, spør om jeg kjenner Kina, og så svarer han, ja det gjør jeg. Der kom maten min fra når jeg var innlagt. Ja, merkelig.
Er det gult?
Ja, det gult. Smørgult da, antagelig. Det ikke var tørt brød. Ifølge Hadle Oftedal Andersen, altså, så lekes det med den doble betydningen på den måten her, at det åpenbart går føre seg et spel med ordtydninger. Konkret ser en at diktet refererer til et spørsmål om kjennskap til landet i høst. Hauge hadde begynt å vise til kinesisk poesi fra og med på Ørnetuva, så dette et relevant spørsmål. Men kan oppfatte det slik at dette spelet med ordtydninger peker mot spennet mellom kjennskapen til den store væra og de små, verkelig små sirklene forfatteren sitt liv har rørt seg i. Altså mot spennet mellom referansene til kunsten og referansene til det biografiske. Jeg hadde ofte alle andre som Og det er jo det spennet mellom kunsten og det biografiske er jo interessant også for lesningen av Ophelia. I Ophelia-diktet så synes jeg jo at referansen til kunsten åpenbar. Det jo ja, teaterstykket Hamlet. Og at den biografiske referansen da kanskje mer skjult, ikke den lagt åpne biografiske opplysninger om at dette et dikt, en dikter som har lest eller sett Hamlet. Det. Men her dikter jeg, anonymisert kanskje, som identifiserer seg med Ophelia. Kunsten et mulig vern mot den vanskelige skjebnen. Synge og danse kan være en motstand. Så det, man kan kanskje da lese diktet som et dikt om kunsten og kunstnerens vilkår. Det har blitt gjort fra andre enn meg i hvert fall. Dette spennet mellom den store verden og den lille hjemlige er også til stede i Ophelia. Hamlet en engelsk tekst om Skandinavia, slik at bevegelsen går ut og så inn igjen. Så det kan leses slik at kunsten kan overskride tid og rom, særlig sett i sammenheng med slik lesning av Kinas dør. Ser man Ophelia i sammenheng med Extend Exedu, så tydeliggjøres også Ophelias stahet og motstand. Og det litt spennende, for da blir en spede og forvidret Ophelia en sterk figur. Hun bukker under på sett og vis, men ikke uten motstand. Hun tar til de våpen hun har for hånden, hennes største scene i Hamlet, hvor hun synger og deler ut blomster. Så det altså først i galskapen og kunsten at hun virkelig blir synlig som seg selv. Så det mørke rommet som hun flykter inn i er ikke bare flukt, men kanskje også da et uttrykk for styrke og motstand. Konteksten altså svært tydelig her. Det handler om en kjent litterær figur. En liten tvil om at det tankemessig sammenhengen om Shakespeare og Hauges Ophelia. Det også mange tekstlige sammenhenger utover det diktet gjenforteller på sett og vis. Utover at diktet gjenforteller Ophelias historie. Um. Med utgangspunkt i noen da sjangertrekk skal jeg se litt nærmere på noen andre sider av diktet. Ofelia begynner med en apostrofe, som mange mener er selve kjennetegnet på lyrikk. Apostrofe er jo å henvende seg til en ting, et sted, en idé eller en død eller fraværet person, som om den man henvender seg til, var til stede og i stand til å forstå. Jeg tok ikke med den definisjonen, for jeg regna med at dere vet hva det betyr, men fordi at det passer veldig godt, da. For at dere skal se hvor godt det passer på akkurat det diktet er. For det er jo snakk om en litterær person som i aller høyeste grad må sies å være fraværende. Siden til alt overmål er en død litterær figur, som også da skal representere en idé. En idé f.eks. la om kvinnens doble natur. En annen effekt som oppnås ved denne direkte henvendelsen til Ofelia, er at hun bringes nær leseren, og at man godtar den forholdsvis sterke påstanden om at hun ikke er en gåte, i hvert fall i første runde. Ja, det er spesielt vanlig med apostrofe i odetradisjonen. Det er hvor jeg bare fort gjennom, for det er lite ved formen til Ofelia som minner om odediktning. Odene skal jo være lange og ha komplekse metriske strukturer, og det er liksom vriene greier. Men innholdsmessig så går det an å merke seg et par ting. Oden er ofte et seremonielt hyllingsdikt, og Ofelia er jo et slags hyllingsdikt. En annen ting er at Oden som regel blir fremført offentlig, ledsaget av sang og dans. Dans og Ofelia syng. Dessuten er det sånn at Oden først og fremst er knyttet til begravelsesseremonier. Og både Ofelias død og hennes begravelse refereres i diktet. Det gjør jo ikke til en ode, da, men morsomt allikevel. Vi har sett at diktet gjengir Ofelias rollefabel helt ålreit. Hun har tre store scener. Nonnescenen, galskapsscenen, og hvor, der hvor hun deler ut blomster og synger og danser. Og til sist selve gravferden. Disse kan sies å bli representert i diktet på denne måten. Det er faren, Polonius, som får henne til å fornekte sin kjærlighet til Hamlet, og Hamlets avvisning av hennes i klosterscenen gjør livet umulig og flokete. I galskapsscenen har hun trukket seg inn i seg selv. Frem inn i et mørkere rom. Det er juvere der. Dagen der er ikke så hard. Der danser og synger og deler hun et blomster. Og til slutt så er det gravferden. Hvor Gjertrud, Hamlets mor, strør blomster over Ofelias grav. Det skjer i stykket, og her så står det: Olgravet er strøyd med roser. Vi ser at diktet forholder seg til Ofelias rollefabel, men også til Ofelias selvmord, som i stykket bare blir beskrevet av Gertrud i etterkant og som et uhell. Men det klinger med på en helt spesiell måte i diktet òg, fordi at Laertes, Ofelias bror, spør dronningen hvor søsteren druknet, og Gertrud svarer, da: Det står en pil og luter over å og spegler grått løv i den klåre strøm. Der fletter hun seg en krans av pileblad. Soleier, nesler, tusenfryd, hugvendel, som kåte gjetrar gjev grøvre navn, men kalde møyar kaller daudmannsfingrar. I svaie greinar pleiv ho for å feste sin neslekrans. Da brast ei svartsjuk grein, og møy og blomar fall ned i den blå, gråtande bekken. Kjolen flotna opp, ein stund flaut ho på den, ei havfru lik. Alt med ho song på gamle visestubbar, som om ho ikkje såg si eiga naud, eller var født eller innvigd til dette elementet. Men det varde stutt. Vassdrukne klede tyngde henne ned, drog armingen fra en fagre sang til gjørmedøden. Som sagt, da, så kan det jo diskuteres om det var selvmord eller uhell. Jeg syns ikke Gertrud er en spesielt troverdig figur. Antagelig så har hun fått den beskrivelsen handed i ferdig skrevet tale fra den offentlige taleskriveren til kongefamilien eller noe, antagelig. Sånn som jeg ser det. Og de graverne er helt overbevist om at det er selvmord. Og antagelig så vet de veldig mye om hva som rører seg i kongeriket Danmark. Skal jordas de kristen jordferd når hun søker si frelse av egen fri vilje, sier de. Det gis ikke noe entydig svar i stykket, men ja, uansett om det er selvmord eller ikke, så er det jo en altfor tidlig død som er en konsekvens av de harde slag som livet har påført henne, og hennes måte å takle de problemene på.